La moartea lui Stalin în martie 1953, existau câțiva pretendenți la titlul de lider al Uniunii Sovietice. Hrușciov nu era nici pe departe favorit, dar el reușește să se impună în cele din urmă. Unii dintre pretendenți, precum Beria, sunt arestați și executați, iar alții sunt pur și simplu marginalizați. Molotov, de exemplu, este numit ambasador în Mongolia. 11 ani mai târziu, la 14 octombrie 1964, Brejnev este ales prim secretar de către plenara Comitetului Central al PCUS, iar Nikita Hrușciov, protectorul acestuia, este eliberat din funcția de lider al partidului și din cea de premier la inițiativa sa personală în legătură cu starea sănătății. Aceasta era optica proiectată de comunicatul agenției oficiale TASS despre rezultatele plenarii partidului din 14 octombrie 1964. În realitate, de ceva vreme exista o nemulțumire crescândă față de Hrușciov în rândurile membrilor prezidiului CC al PCUS, adică a politbiroului. În plan extern, primul eșec imputat lui Nikita Sergeevici era legat de gestionarea crizei rachetelor din toamna lui 1962. Mai exact, era vorba de o înfrângere pentru URSS, întrucât Moscova era obligată să retragă rachetele cu focoasele nucleare din Cuba, în timp ce americanii păstrau în continuare rachetele lor la o distanță minimală față de sovietici și aliații lor. În politica internă, Brejnev, care este în 1964 liderul complotului, îi pune în cârcă lui Hrușciov criza greului din Uniunea Sovietică și eșecul programului de deselenire a pământului, menit să asigure securitatea alimentară a Moscovei și a lagărului socialist. Venirea la putere a noului conducător sovietic în octombrie 1964 a fost o surpriză pentru sovietologii occidentali și serviciile secrete, dovada a faptului că operațiunea a fost pregătită în mare taină. Brejnev, la rândul său, nu era perceput de către membrii mai experimentați ai politbiroului decât o candidatură provizorie. Acesta însă a reușit să-i marginalizeze pe Șelepin și Podgornei. Un alt concurent, premierul Kosygin, a rămas în funcție până în 1980, dar intențiile sale de promovare a reformelor economice au fost blocate de fiecare dată de Brejnev și susținătorii săi din conducerea partidului. Cât a condus dețenile Uniunii Sovietice timp de 18 ani, din 1964 până în 1982, Leonid Ilici a promovat o politică conservatoare. A preferat să nu introducă nicio reformă esențială, știa că regimul comunist era foarte firav și avea premoniția că dacă se schimbă ceva în mecanismul pus la cale de predecesorii săi, totul se va nărui. Anume, această prudență exacerbată de a lăsa intact regimul și revenirea chiar la anumite practici staliniste, condamnate de către Hrușciov, a determinat ceea ce se numește epoca stagnării și nu a socialismului dezvoltat, cum perora propaganda oficială. Pe timpul lui Brejnev a înflorit corupția și nepotismul, precum și falsificările planurilor cincinale. După o ușoară creștere economică la sfârșitul anilor 1960, începutul deceniului următor, economia sovietică a sucumbat unei tendințe regresive irreversibile. Factorul care a permis ca vasul numit URSS să plutească încă o vreme a fost accentul pus pe exportul de petrol în Occident. În politica externă, Brejnev a promovat doctrina suveranității limitate, adică a instituit un mecanism explicit de implicare în treburile interne ale statelor din Europa Centrală și de Est, ca urmare a primăverii la Praga din 1968. O altă invazie mult mai catastrofală a fost cea din Afganistan din decembrie 1979, decisă în mare de Brejnev și Ustinov, ministru sovietic al apărării. Numele lui Brejnev este legat și de Moldova sovietică, acolo unde a fost prim secretar al CC al PCM între iulie 1950 și octombrie 1952. Memoria colectivă locală păstrează o imagine relativ pozitivă față de Brejnev, el adoptând un stil de conducere mai deschis decât al predecesorilor, dar și al urmașilor săi. Se uită adesea însă că anume Brejnev a fost cel care a cerut Moscovei în martie 1951 organizarea unei noi deportări în Siberia a inamicilor de clasă și a lichidat ultimele organizații de rezistență armată din Basarabia. După 1964, Chișinăul a fost adeseori privilegiat în sensul alocării unor investiții preferențiale din partea centrului, grație empatiei avute de Brejnev pentru Moldova. Dar, aproape de fiecare dată, investițiile majore în economia Republicii erau însoțite de trimiterea de cadre gata pregătite în alte părți ale URSS, de regulă în Republicile Slave, neglijându-se astfel potențialul local de cadre naționale. Mai amintim, de asemenea, că puțin din ceea ce a fost construit în plan industrial în Moldova, în perioada sovietică, a supraviețuit colapsul întârziat al Imperiului Roșu. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.